Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nandritra ny fotoam-pilalaovana baolina kitra tany Bilbao ny 16 Jiona taona 2027 serivo dia voalaza fa 7:20 segondra monja taorin'ny kiririoka izay nanomboan'ny lalao no nahatafidiran'ny Brian Robson ny baolina voalohany, ary dia io zava-bita tsara indrindra io ny mbola mitana ny laharana voalohany teo amin'ny fotoana fohy indrindra izay nahafatesana baolina kitra nandritra ny lalao rehetra hatramin'izay. Tena tsara izany eo. Mipetraka amiko sy aminao ary ny fanontaniana manao hoe segondra firy, minitra firy, ora firy, andro firy, volana firy ary taona firy taorin'ny baiko nolazain'i Kristy kosa re no mba nanatanterahako sy nanatanterahanao ny teniny isaky ny mampidy izany amintsika izy e? Fa voasoratra hoe fa aoka ho mpankatòa ny teny ianareo fa aza mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Jakoba 1:20. Amen.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fankasitrahana tanteraka no atolotra anao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana amin'tian'io ity. Mirary indrindra ny ekipa rehetra mba hasoanao fandaharana rehetra renesinao, koa dia manasanao ary ankafy fiarahana mandrakariva. Anisan'ny mahatonga mpanjifa hifandrombaka amin'ny vokatra iray dia satria ilay vokatra no karakaraina tamin'ny fomba ara-biôlôjika. Tsy ny zezika ihany io a, fa eo dia io ihany koa ny fanafody edina amin'ireo bibikely sy ny aretina maro mpamely ny voly. Ary izany indrindra no amporisihana anao ampiasa fomba ara-biôlôjika raha azo atao mba hahasoanao sy ireo mpanjifa mihinana ny vokatra vokarinao. Iresaka mahakasika ny fiadiana amin'ny bibikely mpanimba ny voly iraindray, ny namana teknisian'ny fambolena sy ompiana tsy izy izany fa Ramatoly Fanjaniriana Randrianarisoa izy no izara izany eo antsika. Miarahabanao.
Miarahabantsika mpiain'ny fandaharana miaraka amin'ny AWR.
Inandray no bibikely mpanimba volo resahana amin'tian'io ity?
Ny ramerina.
Ahoana ire no amantarana fa bibikely ramerina no mamelo ny voly?
Miorina ny ravina dia maina ny voniny, maina ihany koa ny tao. Tsy mifidy fotoana amelezana ity bibikely ity fa naririnina na fahavaratra dia eo foana izy.
Izay izany, miorina ny ravina, maina ny voniny voly ary maina ihany koa ny tao. Ramerina izay no mamelo ny volontsika. Sady mamely ny voly amin'ny fotoana rehetra izy, na ririnina na fahavaratra, izany hoe na maina na mangatsika ny andro na avy ny orana. Dia inona ary no tokony atao amin'izany?
Sakay pilokely roa sotro lehibe, ampiana molaly roa sotro lehibe, efa samy voatoto malemy tsara ary ataontsika ao anaty rano 0 litatra. Afangarontsika ao izy ary avelantsika ilonao a ndray alina. Rehefa izay dia tatavanina ka afafy avy hatrany a eny amin'ny fambolena. Amin'ny andro mafana no anaovantsika amin'ny famafazana. Faharoa manarak'izay, ravina taretra 5 kilao. Mbola ady amin'ny ramerina ihany izy ity. Dia nitetehana madinika ny ravina taretra. Ny ravina taretra 5 kilao no alaintsika lomantsika ao anaty rano folo litatra mandritry ny dimy ambe folo andro. Izany hoe ity ravina tarehitra ity izany a efa nitetehana madinika. Dia ampitsika savony gasy anankiroa atao lakôly hitazomana n'ilay fanafody a ampiraikitra azy a amin'ilay fambolena. Dia arotsika isaky ny roa andro izany izy ity saromana tsara mba hahatonga ny heriny a tsy ho lefy.
Misaotra indrindra tompoko. Fanafody karazan-droa no natolotra anao teo, samy azo edina amin'ny ramerina avokoa. Raha sendra tsisy ny pilokely sy ny molaly dia ampiasaina ny taretra. Aleo averintsika kely mihitsy ary ilay fanamboarana azy teo hoe raha sakay izany no atao a dia sakay pilokely voatoto roa sotro lehibe. Roa sotro fihinanana izany io, miampy molaly voatoto roa sotro lehibe ihany koa. Atao anaty rano folo litatra, afangaro tsara dia avela ilona mandritry ny alina iray. Rehefa tonga ny maraina dia tatavanina ary afafy avetrahany ny fambolena iny rano azo iny, ka ny tsara dia amin'ilay ora mampifapahana iny a no anondrana azy amin'ny fambolena. Ny karazan'ny faharoa natolotra antsika teo ihany koa dia inona moa izy teo? Taretra. Taretra hoy ny teknisan'ny fambolena sy fiompiana teo. Taretra dimy kilao voatetika madinika atao anaty rano folo litatra. Miampy savony gasy anankiroa. Lomana mandritra ny dimy ambin'ny folo andro na tapabolana. Dia saromana tsara ka aroaroana isaky ny roa andro mandrapatapitry ny dimy ambin'ny folo andro zany na tapabolana. Isaky ny avy miaro azy zany ianao a dia sarony tsara mba tsy ho lefy ny heriny. Vita izay dia vonona ny fanafody ampiarina amin'ireo volo izay atao, miady amin'ny ramerina ihany koa izany. Samy fanafody ara-biôlôjika avokoa izy ireo. Ampiaro izany dia ho resy ireny bibikely mpanimba volo ireny. Zohanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao. Ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mirary fahombiazana ho an'ny miasa tao rehetra.
AWR
telefony 03406 797 62.
AWR manolotra ho anao feo ny fonantena.
Bofaly miarahabanao rolahy, bofaly mamompoka ambaravarao ao ilera ity saotsindrana hary koa antragnonao atoa. Ary mino afa fa manoka tsy ty radio hinanikeo, mino afa fa aminao ny baiboly sy ny stylo hinanikeo andraisanao noty ny raha iaby volagny etoa. Ary vonona tanteraka hagnoriky ny sitrapondrana hary zay volagny etoa. Mialohany hagnodinintsika ny baiboly ary moa dia handehantsika hivavaka tsika. Tagnahary hagnaboagny nahary anay, nagnomeanay ity fotoa toy koa iheo, handinihanay gny teninao, hijignanay gny sitraponao, fo hao ny fonay vao gny sainay. Ary miteza ry amihitsy ro hagnampy anay hahazoa ay ny raha ho volagny androany. Nagnaranao Jesosy ro angatahako zao vaky zao. Amen. Amin'ny Apokalipsy toko faha 14, Apokalipsy toko faha 14 gn'andininy faha 6 sy gn'andininy faha 7 misy teny manaho izao: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo foan'ny lanitra, nanana filasantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena re ambonin'ny tany sy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny, ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahorana n'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohovy ao anolohan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Amin'ny andininy fahafito eo tiako hifantohantsika mare. andiny fahafito zao ny volagnany aho, matahorandry nagnahary, mpamafakantra gnahary, mipolipoly hananiky zaho ny hoe mba olo tsy mahavaka andragnahary, olo tsy matahotsy andragnahary, tsy matahotsy zay atahorako. Zahay mipolipoly mihara aty ambony tany atoy, maro gny raha mampitoreo, maro gny raha mampitomagna, maro gny raha le matseriky amin'ny tany atoy. Le zay ty volagniny olo hoe la mba tsy matahotsy andragnahary lahy, mba tsy matahotsy gn'atahorako. Ka gny hafa tsy andesiny gny anjely voalohany atoa de hoe matahora izy vo volagna anjely voalohany, ny teny voalohany volagniny de hoe matahora. Ino moa ny dikany hoe matahotsy zao? Ino ny dikany hoe matahotsy andragnahary? Laha iha ro mamaly azy, ino gny atao hoe matahotsy andragnahary? Mivolagna moa, ino atao matahotsy andragnahary? Eh, mety ho marina zay. Fa zaho laha araky ny baiboly, laha ny baiboly ro hodinihintsika, ino gny atao hoe matahotsy andragnahary? Amin'ny ohabolana toko faha sivy gn'andininy fahafolo, ohabolana toko faha sivy gn'andininy fahafolo, izao no amarita ity hoe mavaky andragnahary, matahotsy andragnahary. Amin'ny ohabolana toko fahasivy andininy fahafolo, ny fahatahorana andragnahary ro fiandohany fahendrea. Iha zany laha vo matahotsy andragnahary miandoha io fahendrenao, laha vo iha zany hendry, manomboky hendry iha zany, zany hoe hendry matahotsy andragnahary iha zay. Ino koa gn'atao hoe hendry? Ino gn'atao hoe hendry? Gn'atao hoe hendry, apetraka aminao gny fagnotania zay. Ino gn'atao hoe hendry laha agnotania? Ah, gn'atao hoe hendry tsy mivolambola raty, gn'atao hoe hendry tsy mamono olo, gn'atao hoe hendry mipetraky soa, zay vokatsy ny aby zay. Fa gn'atao hoe hendry agnatin'ny baiboly eto ohabolana toko fahavalo andiny fahafolo telo amby, ny fankahalana ny ratsy ro fahatahorana an'i Jehova. Lafa halanao ny raha raty, izay ro atao hoe fahendriagna izay, izay ro atao hoe fahatahorana andragnahary zay. Ny atao hoe matahotsy andragnahary zany olo hendry, olo mankahala ny raha raty, olo tsy tia manao raha raty, zay gn'atao hoe hendry, zay natao hoe matahotsy andragnahary. Kanao ino moa ny dikany hoe mankahala ny raha raty zao? Ino raha mankahala raha raty zao? Ino gn'amantara fa raty gny raha raiky? Ino mba valio koa zay? Ino gn'amantaranao fa raty gny raha raiky? Eh, mety tsy fognaraka amy sitrapon'agnahary, marina zay. Manakory koa mivaliteninao zaray? Eh, mety marina zay, mety mifagnaraka amin'ny raha nytenendrin'agnahary. Eh, marina zay. Fa zao ny tena vatany to le hintoy, ny agnamantara fa raty gny raha raiky tsy mifagnaraka amy lily napetraky ndragnahary. Zay gn'amantara fa raty gny raha raiky tsy mifagnaraka amy lily na fa napetraky ndragnahary. Ino maharaty gny mamono olo? Safe fa misy lily mipetraky hoe ah ka mamono olo raty mangalatsy, safe fa napetraky ndragnahary gny lily ka mangalatsy. Raty gny mijangajanga, safe fa napetraky ndragnahary hoe hieraka mijangajanga. Ireo zany fa napetraky ndragnahary ny lily mandikan'reo iha manao raty zany, dikan'zay tsy hendry zay ary tsy matahotsy andragnahary ary raty an'io. Amin'ny ohabolana toko faha folo andinin'ny fahafito amby roapolo, ny fahatahorana andragnahary mahaela velona, fa laha iha tsy matahotsy andragnahary hafoheziny fiainao. Mahaela velo koa ny matahotsy andragnahary. Lafa malalaka iha ralahy ranabavy, vakio soa moa ny salamo faha valo amby roapolo amizato, vakio soa io, fa fitahia ho an'ny olo zay matahotsy andragnahary io. Ny tokantragno la aha la tsisy koa manahaka azy, ny fiaignam-pianakavia la aha la tsisy koa ny manahaka azy. Ino moa ny raha mitranga lafa tsika matahotsy andragnahary? Ino ny raha misy ambonin'ny tany etoy? Misy raha misy eo an-danitsy agny lafa tsika matahotsy andragnahary. Gn'ambony tany atoy de zao fitahia safononoky, fitahia problemitsika eo ndraha misy aza zakatsika vao, fitahia fahasoava. Fa an-danitsy agny misy raha hoy zao. Amin'ny Malakia toko fahatelo andiny fahafolo enignamby, Malakia toko fahatelo andiny fahafolo enignamby, ary tamin'izany zay rehetra natahotra an'i Jehova de samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehova nihainoko anandre zany, ary nisy boky ny sorata tagnatrehany eo ho fahatsarova izay matahotra azy. Ka ay zany misy boky soroata ho an'igny olo anorata hoe ah, iano natahosahy, zany hoe iano nitandrina nididiko, iano ro nataosana hendry so anankalan ratna androany le misy boky soratany ti agnatin-dragnahary mihitsy ro anano ratany io ka izao la ia mataotsan-dragnahary la ia mitandrina andidiny mankahalagny raha raty aby dia zao misy boky soratana andany zany gnagnarany mirakitsy gnagnarana hoe nitandrina andidy olo raiky toy injaraha itoy inahota toy firy molindrinagnahary io folo amin'ny toy fotoa toy iaho de mivolagna aminareo mivolagna aminao tsy folo avao namiagny teny tsy folo avao lilindrinagnahary namiany teo ah pastera Teofily ty koa fa anao kory fa hamoro lily hafakya tsy folo avao lily namindrinagnahary tamin'ny teny bodesinay folo raikambo na hoda folo raikambo njaraha aia misy an'izao avalio he baibolinao am levitikosy toko faha roapolo fito amby levitikosy toko faha roapolo fito amby laha jerenao ny levitikosy toko faha roapolo enignamby de zao fitahina sy ozona tahiandrinagnahary iha laha ohatsy ka mitandrina andidi folo ozondrinagnahary iha laha ohatsy ka tsy tandremanao didi folo zay gny famitinana am levitikosy toko faha roapolo enignamby fa am levitikosy toko faha roapolo fito amby izy de nametraky lalàna ny amin'ny voady sy ny fahafolokarena ny voady sy ny fahafolokarena voady zao ny rakitsy zao fanatsy zao de amin'ny toko fahafito ambyroapolo tao de andiny voalohany ka hatrany amin'ny andiny faha sivy ambyroapolo any dia misy fanatitra omeny olona tany olona hanagna biby fiompy amena andragnahary masina de masina andragnahary regny ary ny mpisorona no manao hoe zao zany ro valerany raha toy zao ro beeva ao izao ro aloha ao amin'ny drala io dia toy izay raha igny amin'ny andininy fahatelopolo ary ny ampahafolo ny vokatra rehetra eo amin'ny tany na avy amin'ny tany bary na avy amin'ny sady any jehovah masina ho any jehovah zany raha iabiaby hanagna iabiaby avy amina o zany any jehovah avy amin'i jehovah io ka ny ampahafolon'io tany ambary aomby iharehanao ny varotsonao ny am benefisinao ampahafolo ny benefisinao ampahafolo ny karamanao de zao any jehovah izany fotsy anao zay le fiaraha miasa amindragnahary zay de zy reo any amindiny faha efatra amy telopolo ireo no didy izay nandidian' jehovah ny mosesy ho any zanak' israely teo atendrombohitra sinay akoatsy ny didy folo na mpanoratindranagnahary any mosesy agnatin'le vato fisakaroa le nisy talily bevata nisy talily matanjaky mare fahafolo raikambiny tsy nisorata io fa le nandidia azy io lily napetraky ndragnahary io mosesy ho any zanak'israely tsika zanak'israely haniky zao lily napetra io hoe taovigny fanatitra sy apahafolony gn'ampahafolony raha iabytsika io zany tsy antsika io fa ndragnahary ndragnahary nagnome azy ka laha ty azy vata itsika arahantsika zay lily izay fa laha tsika zany ataotsika hoe tsy manome an'izay ampahafolo izay izay le tsy manaraka ny didin'andriamanitra izay zany natao hoe tsy hendry ary dikan'izay tsy matao sa ndragnahary ndragnahary ny hitahinao ndragnahary hitantana ny fiaignanao ka manomboka amin'izao iha hagnampolony fanatitra hagnampolony ampahafolony ary ho vokatsy ty fiaignanao ndragnahary lahy hitahintsika iaby amen
harena ny fahasalamako.
Fandaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab.
Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona.
Miaraka amin'ny docteur Ivra Velson, filoham-panorona ny ONG Sixwab.
Dia efa le fatafahoana aminao amin'ny alalan'n'ity fandarana iresahana makasika ny fahasalamana ity indray. Ny namanao naritina ny eto amin'ny fanolorana tsy ampiandry elanao intsony satria efa todina sy mainka mihitsy ianao. Hanovon'ny soa, ny tsara, mahasalama sy maela velona ki indro ary atolotray ny fandarana eo mikroany zoanitra dokter Ivra Velson.
Efa nisy fomba fiaina maromaro ny resahana teto fa nalahidiny izany fahelana velona izany. Miarabanao dokotera.
Manao ana tompoko.
Ya, inona indray no fomba fiaina mahasoa mahasalama ho resantsika androany?
Fomba fiainana mahasalama ho resantsika androany dia ny fimehezana sy ny atao hoe fahaizana miaina, zany hoe joie de vivre, fifaliana ao fiainana zany.
Efa maromaro ny fomba fiaina nyresahantsika teto izay fanalahidy ny fahelana velona na ny longevité. Inona amin'ireo fomba fiaina mahasalama ireo re dokotera no tombono antsika malagasy?
Betsaka tokoa ny fomba fiainana zay ananantsika tombony eto Madagasikara. Misy ilay fomba fiteny frantsay vokapikaroana moa zany izy io hoe les sept meilleurs médecins, zany hoe ireo dokotera fito tsara indrindra. Dia inona moa izy ireo? Ny masoandro, ny rivotra madio, ny fampiasana vatana, ny rano, ny fitiavana, ny fialantsasatra ary ny fimehezana. Reo zany a no tsy hoe fanafody fa tena hoe fomba fiainana izay masolo masolo ny atao hoe dokotera, zany hoe araka ny teneniko teo hoe ireo dokotera fito tsara indrindra. Averiko ny mandeha izy ireo tombony ho antsika malagasy izy ireo a, ny masoandro tena ananantsika zany, ny rivotra madio ananantsika zany, ny fampiasana vatana azontsika atao zany, ny rano ananantsika zany a, ny fitiavana malagasy azo lazainy hoe olo ny fitiavana, ny fialatsasatra, ny repos zany de zavatra lehibe, ary ny fimehezana. Reo zany ny atao hoe sept meilleurs médecins, ary io fimehezana sy ny joie de vivre io zany a no resantsika androany. Ny siansa zany a dia tena nanao fandiniana ny lalina mihitsy mikasika an'ity fimehezana ity, ary hita ary voamarina voaporofo araha siansa fa miditra ao amin'ny fanasitranana ny olona anankiray amin'ny endriny ngezabe mihitsy ny fimehezana. Ary misy fomba fiteny siantifika ao amin'ny monde médical moa zany de miteny hoe le vrai remède, tena fitsaboana mahomby ity fimehezana ity. Amin'izao tsika miteny izao a dia mampiasa an'ilay fomba fiteny hoe le rire qui soigne, zany hoe ny fimehezana zay hitsaboana ny toeram-pitsaboana maro, indrindraindrindra moa any Eropa zany tena mampiasa an'izy ity. Misy mihitsy aza fikambanana zay any amin'ny hôpitaly any zary lasa spécialité mihitsy izy ity, ohatra hoe cardiologue, mpitsabo momba ny fo, mpitsabo momba ny maso, ophtalmologue, mpitsabo momba ny rein, ataontsika hoe fitsaboana mikasika ny retsipandre, neurologue, sinsisa sinsisa. Fa ity resaka fimehezana ty de lasa spécialité manokana mihitsy, io le atao hoe gélothérapie, zany hoe traitement par le rire. Ary misy dokotera niofana manokana mihitsy ny amin'izany fampimehezana marary zany mba hanadinoana izy ireo a ny fanaintainana sy ireo zavatra maro zay mety mahazo an'ireny marary ireny. Ary misy de tena very andro very dimy mihitsy a anaovan'ireo dokotera mpampimehy ireo a amin'ny fitsaboana any amin'ny hôpitaly. Ary izy io tena mandaitra mihitsy a any amin'ireny atao hoe hôpitaly ny ankizy ireny, zany hoe zany de tena miasa mafy mihitsy a sy any amin'ny resaka cancérologie, fitsaboana mikasika ny cancer, ity resaka fimehezana ity. Ka zava-dehibe ny fimehezana, rehefa aveo angamba de ho tany saiko rehefa aveo hoe inona avy ny akony zany fimehezana zany amin'ny fahasalamana.
Afa kely mihitsy ty fomba fiainana anankiray ity, tsy takan'ireo teo aloha. Ahoana re dokotera, amin'ny maha dokotera ampikaroka anao, ahoana zany ny fomba fihinana ve moa zany ny lazako azy a ity fanafody natoraly a atao fimehezana izy ty, atao fimehezana ity?
Maro de maro mihitsy ny olona nandalo teo amiko a, misy olona reny le olona tratrany akiviana lalina ny fiainana ireny a, tonga ao amin'ny hôpitaly izy ireny a de ny zavatra ataoko voalohany a de mampimehy azy. De misy moa somary tesitra kely mihitsy, za ve dokotera efa manana olana de mbola ampimezinao ihany, de izay zavatra zay nefa tsy maintsy azavaina aminy hoe ilainy mihitsy le me. Ka misy fomba maro de maro zany fampiasana an'ity fimehezana ity. Ahoana ny fomba fanaovana azy? Ny tena fitsaboana amin'ny alalan'ny fimehezana dia ohatrany fihinanana fanafody rehetra io, maraina atoandro hariva, maraina trois comprimé na fimehezana zany, comprimé anaky teny ny fimehezana, maraina atoandro hariva, fanafodiny dokotera io de zao, 10 minitra maraina, 10 minitra atoandro, 10 minitra arriva, mitady zay zavatra imehezana, ary angonina daholy ireo zavatra izay ampime, angonina daholy. Azotsika atao mijery an'ireny film mampime ireny eto Madagasikara, de misy an'ireo mpanao atsika na maro samihafa, azotsika enregistrena izy ireny de ireny no alefa rehefa tonga le fotoana imehezana. misy aza any an-dafy any a ny olona manao anty fomba fimehezana ity de mandeha manao karazana an'ireny makiazy isan-karazany ireny a de aseho iny isaky maraina de mandeha amin'nylohan'ny fitaratra hoe ohatratran'izao zany mipoziko raha zao ny ataoko de ino ny omehezana sinsisa fa ny tena izy zany a 10 minitra maraina 10 minitra atoandro 10 minitra ariva. Raha ohatra ianao tsy mahita zavatra mety ampiomehy anao a de ndana maka ankizy kely anakiray de ohatra hoe atao zay ampiomehy anazy de miaraka amimehy aminy de miaraka miazakazaka kely de miaraka mitsambikina de sinsisa reny zany a dia fitsaboana mahomby mihitsy a ao amin'ny resaka vatatsika io satria ny vatatsika mantsy rehefa manomboka mimehy isika dia misy nofo na atao hoe muscle zany a 20 eo amin'ny tarehitsika eo a miasa ary rehefa miasa ireo muscle na inofo 20 ireo a dia mandefa afatra any amin'ny atidoha de rehefa mandefa afatra amin'ny atidoha ireo muscle ireo a dia mamokatra le atao hoe hormone de plaisir ny atidoha antsika io le atao hoe dopamine ka zava-dehibe mihitsy zany ty fimehezana ity a de manasa antsika tsirairay avy anao fanandramana maraina 10 minitra atoandro aza mety tany vaky io fitenenana so de hoe lasa ataon'ny olona dala ndray tsika hoe tena mime tany vaky fa tena misy antony mihitsy zany ao a ary atao karazana fafinaretana mihitsy zany le me tsy hoe mitsika vendrana fa tena atao asa mihitsy ary fifaliana any an-dafy any neny tsy hoe ny any an-dafy ihany moa zany fa eran-tany a tsy haiko na fantatrao zao hoe zany hoe ny alahady voalohany volana mai dia andro raisam-pirenena ny fimehezana de aza mba motimototra am'izany fotoana zany fa tena ohatrany manarira ny olona rehetrarehetra me ary na ny biby aza me za moa zany manana ty ordinaterako ty de mahay misy anreto biby isan-karazany me reto fa tsy ny olombelona ihany me eto anyloko eto zao misy raha jako tena tapatsinay any fimehezana mihitsy izy de zava-dehibe zany zany me zany
ia eny tompoko fantanina mba manitikitika ah hoe fitentsika malagasy hoe tapatsinay fa mitsiky fotsiny ampy ve le hoe mitsiky fotsiny fa tsy maintsy mila hoe mikakakaka ve amin'ity fitsaboana ity
ity fitsaboana ity moa zany hafa kely ary be dehibe ny olona mieritreritra hoe tsisy dikany izy io kanefa tena mandaitra mihitsy a rehefa av eo moa zany somary velatra be dehibe mihitsy ako amin'ny filazana mikasika an'ity fimehezana ity be dehibe ny karazan'ny fimehezana ary misy olona tsy mahay mime akory aza ny mitsika hafa ny me misy karazany betsaka i koa misy ny atao hoe rira jaune rira bleu sinsisa zany hoe raha ohatra zao ma misy ataoko hoe tompony andraikitra anankiray mpampiasa anankiray ohatra satria izy mpampiasa tsy te hiaraka me ary te hanavatena amin'ireo mpiasa namany zany mpiara-miasa aminy zany a de izy zany tsy te ime mihitsy za raha fa raha ataontsika hoe misokatra kely fotsiny ny molotrany aneo an'izay fimehezana zay le atao hoe rira jaune zay ny atao hoe rira jaune zany hoe ohatrany hoe mime ao anatin'ny fiatsarambela aty
tsy amy fo
zay ny atao hoe rira jaune ka ireny zany de tena tsy de mandaitra mihitsy fa raha ohatra atsika teany ampiatra mihitsy a de le mikakakaka mihitsy a satria rehefa mikakakaka tsika dia misy effort musculaire avy any amin'ny diafragma mamokan'ireo loto reserve ao anatin'ny avokavoka ao a jereva ny hoe rehefa mime fotsiny ianao a tsy misy rivotra mivoaka iny fa raha vo tena le mikakakaka ianao de misy rivotra mivoaka ao ary famoana loto iny rivotra mivoaka iny ka io zany a tena ny iantsona atsika zany de le mikakakaka ary jereva ny zavatra natao anatin'ny fanandramana siantifika izy ty a misy dokotera kibokiboany daholo le marary rehetrarehetra kitikitihany daholo amin'ny amin'ny faritra zay mampiome an'le olona de mikakakaka eo le olona fa rehefa aveo sitranyle olona misy zany zavatra any a ary be deibe mihitsy ny dokotera any ampita any ranomasina any any eropa moa zany tena mpampiasan'izy ity hoe le rira médecin itya de tena fomba anankiray a hitsaboana olona tsara indrindra.
Inona re dokotera no fiantraikany ny vokany ako ny amin'ny fahasalamana?
Ia, alohany resahako an'izay hoe fiantraikany izay a ho tanisaiko vetivety ny zavatra azo atao aloha amin'le fimehezana teo a, azo atao tsara mijery reo oronantsary mampiome be dibe izy ireo a ohatra reny video gagy mandeha reny ohatra reny ataotsika hoe mister bin misy an'ireny hoe louis de funes ny any an-dafo moa zany ny tena ahitantsika tsy reny ihany a fa be dibe eto madagasikara zao manana anry gotlib atsika manana anyzareo amin'ny foye isika manana ny france turbo tsika rirajao sy ny namany malokila sy ny namany amin'ireo oronantsary mampiome ireo a de mampiome ary misy olona efa mampiome zao aza le zavatra noho ny atezerany de izy tsy teme mihitsy tsy teme ary raha mba me reny olona reny ray segondra roa segondra me ary anao raha nitodika tamy tsy hitanao akory ny mezany teo mba nitsiky kely fotsiny ary ireny de tena zava-doza mihitsy amin'ny atao hoe fomba fiainana amin'ny fahasalamatsika satria isika rehefa manana fahatezerana de tady dio tsara na tesitra tsika na malahelo tsika rehefa ao anatin'ireo fahatezerana sy alahelo ireo ny olona anankiray de tady idio tsara mihitsy fa misy tsy ranoka vokarin'ny vatatsika ary reo tsy ranoka ireo a dia tsy mahatonga fifaliana ho atsika fa mikiky ny vatatsika mihitsy ka zay ny mahatonga amin'ny baiboly miteny hoe mifalia mandrakariva mifalia mandrakariva tena ilaina io mifaly io na inona ny olana eo amin'ny fiainanao dia mifalia fantanefa matetrika apetraky ny olona amiko mihitsy ty hoe inona ny antony dokotera mahatonga ny lehilahy maty alohan'ny vehivavy ny vehivavy na de manana olana tahaky ny ahoana de mitsikitsikiny foana izy hoentiny enany fitsikitsikiny fa ny lehilahy rehefa manana olana de tena misehony amin'ny endriny amin'ny fiainany ray manontolo i tena vomafy le rangah zany tena vomafy mihitsy zany rangah zany tena tsy mba hay mihitsy manafina an'izany fahasairanana na olana eo amin'ny fiainana zany ka isika de tokony me mandrakariva misy karazana olona zay tena mpime foana izy ary ireny olona reny a de hita fa tsy de marary fify satria izy me foana me foana zay zavatra ataony de ahitany zavatra homehezana foana reny olona reny tsy de marary firy mihitsy satria le hormone de plaisir ao aminy a mandrafitra ny vatany mihitsy mba hiala satria manampy amin'ny immunité ny fimehezana miakatra ny hery fiarovana miakatra ny hery fiarovana rehefa me sika ka reny zany a zavatra anankiray a zay anisan'ny azotsika atao ary efa teneny kombeny ombeny efa ngamba intelona inefatra ny teny anty zavatra ity mahaiza milalao miaraka amin'ny ankizy kely satria ny ankizy kely a dia tsy mahay afa-tsy ny fifaliana ny anazy falifaly foana ianao tsy mahita ankizy kely hoe mipetraka ary anjorotrano ary de mitokona ary de fa na de miady aza ny ankizy kely poa toy zay de miombona izy ary miaraka amilalao fa ny antsika raha ohatra olondroa miady ohatra olondehibe roa miady roa volana telo volana tsy mifampiteny sy ny sisa reny anefa de mikiky ny fahasalamatsika ireny fa ny zazakely mahay manadino ny olana izy ary vetivety de adinony le olona niady taminy teo le namany niady taminy teo vetivety de namany farany akaiky azy ndray sy ny sisa zany zavatra zany a dia tena fa haiza miaina tokony ananatsika fa anisan'ny miantoka fahasalamana zany de ovaliako am'izay ary le fantaninao hoe inona ny ako nyty fimehezana ty amin'ny fahasalamana maromaro izy ireo ny olona tsy me ka asmatika de mihetsika matetika ny asmany. Raha ohatra zany misy olo anakiray asmatika ka tsy tiana hietsika le asma, mieza ihany. Ary misy ny atao hoe ulcère any amin'ny vavony ihany, zany hoe misy rimbona zany ny rindrim-bavony, misy maratra ny rindrim-bavony. Ireny moa ny atao hoe ulcère de stress. Rehefa manana olana be zany ny olona dia lasa marary vavony tampoka eo, izay ny atao hoe ulcère de stress. Reny ulcère de stress reny a, ny fomba hitsabonany reny tsara indrindra, ankoatran'ny fanafody ameny dokotera moa zany, fa isorohana anazy tsara indrindra de ny fimehezana. Ny misy olona maromaro zay marary ny lamosina, be dia be ny olona marary lamosina, mety fimehezana fotsiny de afaka an'izany, me fotsiny de afaka zany. Ary toy ny olona mitohana ito, ny fimehezana dia manala le fitohanana. Zany hoe tsy mikaka ny olona dimy andro, tsy mivoaka ny olona dimy andro, efatrandro, telo andro, fa rehefa mezy de lasa vetivety de tonga ny toerana fivoahana de mandeha mivoaka. Inona ny fandraisan'izany? Tadidio fa io tsinay io a, tube digestif, zany hoe lalankanina antsika io a, indrindra ny tapany ary ambany ary amin'ny tsinay a, zay mitahiry an'ireo loto rehetrarehetra ireo a, dia misy muscle izy io. De io muscle io zany a mihetsika. Zay fihetsehan' zay muscle zay mahatonga antsika mamoaka loto, ohatra mandeha farivotra ohatra azafady a, ohatra hoe mikaka. Ka ireo muscle reo a tsy mihetsika de zay mahatonga an'le fitohanana. Tsy manao ny asany zany reo muscle reo dia lasa mitohana ny olona anakiray. Ka izao ny secret ngezabe, rehefa me mikakakaka ny olona de me koa ny tsinay. Mihetsika koa zany le muscle ary amitsinay a, dia lasa mamoaka maloto izy. Ary ity moa zany teny matetika fiteneniko ampianatro izy ity, mialatsiny aloha tenenako azy. Raha ohatra ao ampianarana ka misy olona mandefa rivotra ka tsy fantatra hoe iza le nandefa rivotra teo, aza mba miala amin'ireny olona mimeme ireny mihitsy. Fa tsy maintsy ray amin'ireny olona mimeme ireny mihitsy no nandefa rivotra teo. Zavatra ohatrany hoe mampiome zany zavatra zany, fa fahamarinana zany ary voaporofo ara-tsiansy zany. Fa ny olona milongolongo tsy mandefa rivotra zany, zany hoe miangonao anatiny ao zany loto rehetrarehetra. Fa rehefa meme ny olona dia vetivety de mihetsika n'le muscle ary amitsinay de lasa daholo mandefa rivotra, lasa mankany amin'ny toerana fivoahana, de zay mahatonga ny hoe constipation, dia tsy mahavoan'ny olona zay me. Reny moa zany a zavatra resantsika. Anisan'izany ko ny muscle amin'ny fo. Io fotsika io a de muscle izy io. Ary mihetsika foana io muscle io amin'ny fo io, zay mahatonga ny fo de mitepy foana. Na de misy repos izy io, fa tsy hitantsika tsara hoe firy segondra ny repos-ny, fa misy repos kely izy io. Fa ny fo zany a dia anisan'ny mifandray be amin'ireo nofo eo amin'ny tarehintsika. Ka raha metsika de me koa ny fo. Ka anisan'ny fitaovana anankiray hitsabonan'ny olona zay marary fo le hoe le fimehezana zany. Ya, raha ohatra tiatsika ny ho tsara indrindra ny fiatraikan' zany fimehezana zany a, ary tena misy vokany ngezabe eo amintsika, dia tsara sady me ny mihinana zavatra misy vitamine C, ohatra hoe voasary makirana. Any Japon a, misy fomba fiteny hoe le petit plaisir des japonais, ty voasary makirana io. Ary rehefa andeha ianao fimehezana, zany hoe karazana hoe zavatra tsikatsika na zareo, ka andeha ime de tsy maintsy mihinana voasary makirana, zay le petit plaisir. De miaraka amin'ny fimehezana zay de tena fanafody mandaitra mihitsy, afaka ny lombalgie, ireo hoe marary an-damosina sisisa reny.
Alohan'ny omehezana zany,
alohan'ny omehezana mihitsy de sasany moa zany sady me ny mihinana voasary makirana. Zany ataon'ny olona daholo, na efa manamboatra jus na voasary makirana kely ianao sady me misotro kely, me de misotro kely. Fa tena misy fiantraikany be eo amin'ny fahasalamana izany toejavatra zany. mahasambatra rahateo ny fimezana, mampitombo ny hery fiarovana ny fimezana, ary mampitombo ny fifantohana sy ny confiance, ina moa zany ny fatokisatena ny fimezana, ary manala ny stress moa zany na ny raritsaina. Ary any amin'ny cancerologie, amin'ireo dokotera zay mitsabo andreo olona voan'ny cancer, ny fimezana dia fomba anakiray anadonoana ny fanaintainana. Ka mahereza antsika mianakavy ny ome de asa afaka mome kely ve anao
namanatsara
mihitsy zay fimehezana zay a de andeha ataotsika fahazarana izany nome zany misaotra tompoko. Ny laharana moa zany a tsy adiniko ny teny a 0 34 39 415 28, averiko ny mandeha 0 34 39 415 28, 0 33 12 261 77.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Efa be zay voalaza izay manaova fampiarany Andriamanitra ny fiadanana ny hitantsika mianakavy samosalama sy ho elavelona. Mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary ho amin'ny fandaharana ara-pahasalamana.
Fahasalamana voan'ny fandaharana kolokolo isan'andro fahavolamena.
Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab.
Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona.
Miaraka amin'ny docteur Ivra Velson, filoham-panorona ny ONG Sixwab.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Amin'ity anio ity isika dia iresaka mikasika ny afatry ny anjely telo izay asain'Andriamanitra toriana maneran-tany. Efa ela efatrany amin'ny taona 4:18 no nanomboka ny fitoriana ny afatry ny anjely telo. Inona moa voarakitra ao anatin'izany ary nahoana ny tsy maintsy toriana manero an-tany izany? Miaraka aminao amin'izao fiaraha-mianatra izao ny namanao Elion Andriamitantso. Ao amin'ny Apokalipsy 4:16-18 no ahitantsika zay afatry ny anjely telo zany. Apokalipsy 4:16 manomboka eo amin'ny 4:16. Fa izao no vakitsika ary eo amin'ny 4:7. Ny anjely voalohany dia miantso amin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny anjely eto a de tandindona maneo ireo mpitory ny filazantsara mitory ny afatry ny anjely telo voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:16. Ny antso ny lanitra dia ny anolorantsika, ny fahatokintsika tanteraka sy faratampony, sy ny fiakofantsika amin'ny fotsika manontolo amin'ilay mpahary namorona antsika eo anatrehan'ny fitsarana izay ho tonga. Tsy maintsy mandalo fitsarana na iza na iza, ary ho tsaraina amin'izay safidy raisintsika isika, iankohaka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ve, sa iankohaka amin'ny bibidia izay hanery izao tontolo izao amin'ny fomba mahatsiravina satria tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra. Tena very mihitsy ny zon'ny olona zay tsy mety miankohoka amin'ny bibidia efa ny anarantsika teto izay. Dia zao no ambaran'ilay anjely faharoa mirakitra ny fitoriana ny filazantsara zany afatra izany: rava rava babilônina lehibe zay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana no ny fijangajangany. Efa ny anarantsika teto zany babilônina fahiny zay nanana ny Nebokadnezara ho mpanjakany dia naneri ny olona rehetra iankohoka tamin'ilay sary olona volamena izay nataony, ary zay tsy manaiky dia hodorana amin'ny lafôro mirehetra afo. Ilay babilônina moderna dia hanao an'izany koa, ary eto ny mampiavaka azy a dia ny fijangajangany. Fijangajangana ara-panahy izy ity, fampifangaroana ny fivavahana amin'andriamanitra sy ny fivavahana amin'ny sampy, zay midika hoe fivavahana amin'ny satana mihitsy. Tezitra andriamanitra dia handrava any babilônina. Noho izany zavatra mahatsiravina ataony izany, maninona raha izy rery ny miezaka manao izay fanompoana tiany atao fa maninona ny firenena rehetra no asainy manao koa? Babilônina dia maneho ny rafim-pivavahana tratry ny fiemorana sy ny fahalavona ny emitra tamin'ny fanaranan'andriamanitra lavo tanteraka. Nandany hafatry ny anjely voalohany izy zay mitona ny olona ny ankohoka amin'andriamanitra sy atahotra azy, fa ny safidy ny rafim-piankofana sandoka zay no antony ampitandremana antsika ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fasifika hatramin'ny faraky ambe folo mba tsy ankohoka amin'ny bibidisiny sariny. Safidy mifanohitra anankiroa izany no hiteto: fiankofana amin'ny mpahary ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika, na fiankofana amin'ny satana amin'ny alalan'ilay bibidia. Handray ny fanapa-kevitra farany, tsy azo ovaina momba izay hiandaniany tanteraka ny olona tsirairay eto amin'ity planeta ity. Mazava ny safidy: Jesosy sa satana? Iankohaka amin'i Jesosy sa iankohaka amin'i satana? Amin'izao fotoana izao moa dia misy mivoy sahady fa tsy natao hivavahana Jesosy, natao amin'ny anarany fotsiny fivavahana. Mampalelo izany fomba entina manamaivana ny fiankohofana amin'i Jesosy izany, fa mazava ny safidy voalaza. Misy toetra anankiroa ananan'ireo izay mandatsy ankohaka amin'ny bibidia, ireo zanak'andriamanitra marina ahatratra amin'ny farany, araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andiny faharoambin'ny folo. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andiny faharoambin'ny folo: indro ny faharetan'ny olona masina ny hoe masina eto dia voatokana satria nanoka tena ao an'andriamanitra. Dia ny tsiambaratelo ny faharetan'izy ireo dia izao: mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Raha hitantsika amin'izao fotoana izao dia be dehibe ny mivoy fotsiny hoe finoana, finoana, finoana azy, izay no mamonjy antsika. Marina izany fa ny olona tena mino azy ary nandray famonjena tamin'ny finoana dia mitandrina ny didin'andriamanitra, tsy mampisaraka andreo anankoroa ireo. Izay izany a tsiambaratelon'ny olona izay aharitra hatramin'ny farany. Amin'ny andro farany andriamanitra dia hanana olona matoky eo anoloan'ny fanoerana lehibe indrindra sy ny fanenjehana mivaivay indrindra eo amin'ny tantarany tany. Efa hitantsika izany a ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ny amin'ny famaizana izay ataon'ny bibidia araka ny tolotsaina homeny satana azy, fa tsy avela hividy, tsy avela hivarotra izay rehetra tsy miakohoka aminy. Tsy maintsy iseho izany, ary izao isika dia mila mianatra ny miankohaka manontolo amin'andriamanitra, tsisy fangaminy, ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Noho ny amin'ny fahamarinan'i Kristy izay natolotra ho an'ireo zanak'andriamanitra hijoro ho fanomezana no hanana ny fiainana feno fahasoavana sy fankatoavana. Ny heri ny fanan'andriamanitra mifanohitra mivantana amin'ny fiankofana amin'ny bibidia, ny fiankofana amin'ny mpahary, ary aseho amin'ny fitandremana ireo didin'andriamanitra izany. Ny fiankofana no fototry ny fifanandrinana farany, azadino izay averina ihany, ny fototry ny ady farany izay le hoe adiny Aramagedona, tsy ady amin'ny basy ny tafondro sy ny misila, fa ady fanaovany tsara sy ny ratsy. Fifanandrinana farany mahakasika ny fiandaniana amin'i Kristy na amin'ny fahefan'ny bibidia. Ary sabata no ivony izany, ny sabata no ivony izany fifanandrinany tsara sy ny ratsy izany. Ny mariky ny bibidia dia ny fiankofana amin'ny andro hafa no foron'olombelona, fa tsy ny andro sabata. tsy ino an'i Jesosy fotsiny ihany izay mpanaradia feno fanoloran-tena ho an'ny mpamonjy, anana ny finoan'i Jesosy koa. Tsy hoe mino an'i Jesosy fotsiny fa anana ny finoan'i Jesosy izay nataony ho antsika. Ny finoan'i Jesosy a dia finoana lalina, feno fitokiana, feno fanoloran-tena tsy miambahamba, tsy azony devoly ny helo rehetra sy ny fizahan-toetra rehetra eto an-tany hozongozonina. Omeny Jesosy ny mpanaraka azy izany finoany izany mba hatonga azy ireo ho tafajoro hatramin'ny farany tahaka azy koa. Izany finoany izany dia matoky na dia tsy mahita aza, mino na dia tsy mahalala ny antony rehetra aza, ary manantena na dia tsy mahatakatra ny zavatra rehetra aza. Matoky fotsiny izy fa rehefa manaraka an'i Jesosy, mankatòa izay nolazainy amin'ny mpitiavana tsy misy fo mizarazara, dia Jesosy no ikarakara azy, ampijoro azy hatramin'ny farany. Ny finoan'i Jesosy dia fanomezana izay raisintsika amin'ny finoana, raisina amin'ny finoana izany rehefa ho avy ny fotoatsarotra farany, ka tsy azo hividy, tsy azo hivarotra isika izay mpanaradian'i Jesosy hiatrika fanenjena sy fampidirana mponja vokatr' izany ary fahafatesana mihitsy aza. Dia ny finoan'i Jesosy, ifinoan'i Jesosy izay omena antsika io araisina amin'ny finoana no anampy antsika hamakivaky ireo ora farany eto an-tany mandra-pahatonga ny fiverenan'i Jesosy. Hero antsika izany, mety miasa saintsika hoe ahoana ny mba hatafajoro amin'izany? Aha, ny finoan'i Jesosy mihitsy nomeny antsika fa raiso am-pinoana dieny izao, satria aoka tsy ho adino fa amin'ireo fisedrana avelan'Andriamanitra mandalo amintsika isan'andro arak'izay zakantsika, dia amin'ny alalan'ireny no anomanan'Andriamanitra ny finoanao ankehitriny ny amin'izay iseho aminy ho avy. Misy fanazarana izany a ataon'Andriamanitra amintsika mba hatoko tanteraka azy, miara-miasa soa izay rehetra mitrango eo amintsika mba hanaovantsika fanandramana hatoky azy tanteraka. Tsy rehefa tonga ny fanenjehana fa izao amin'izao izany a dia menara mitoko tanteraka amin'Andriamanitra, angatao ny finoan'i Jesosy ho anao. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.